may matinong usapan para sa maunlad na bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, buong mundo kasali ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa, ate, kuya at mga pe, bata, matanda, kasali ka. Halika na at pakinig sa DZUP 1602. Tayo na at pakinig sa DZUP 1602. Kasali ka. Dito harapin ang sama-sama mga isyu ng ating lipunan.
Ayang bukas kang tinding-ding, tinig at tindig ng bayan. Lakas ng sama-samang paghakbang, ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602.
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy. Alamin ang mga maiinit na balitang pinantayan ng DZUP News Team sa DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon. Pagsapit ng alas 2:15, sumali na sa balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon. Narito na mga balita sa oras na ito. Wala umanong balak na umalis sa pwesto ang direktor ng Presidential Agrarian Reform Council o PARC ng Department of Agrarian Reform o DAR na si Teresita Panlilio. Ito ay sa kabila ng kinaharap niyang kasong plunder kaugnay ng Malampaya fund scam. Ayon sa hepe ng Personal Division ng DAR na si Alma Pamitan, wala silang natatanggap na anumang suspension order o leave of absence mula kay Panlilio. Nauna nang inalis sa Finance Management Service si Panlilio at inilipat sa PARC mula nang pumutok ang anomalya sa Malampaya Fund. Samantala, tinanggal sa pwesto ang officer in charge ng Zamboanga City Police na napabalitang binihag noon ng Moro National Liberation Front o MNLF Misuari Faction. Ayon sa Police Regional Office, kinailangang alisin si Senior Superintendent Jose Chiquito Malayo upang sumailalim sa stress debriefing na bahagi ng administrative process ng pulisya. Papalitan si Malayo ni Senior Superintendent Dennis Basngi ng Philippine Military Academy o PMA Class 1988. 17 ng Setyembre nang may ulat na dinukot si Malayo ng MLF, ngunit ilang oras lamang ay muli siyang lumitaw kasama ang 23 rebelde na sinasabing nakumbinsi niyang sumuko. Ako po si Albert San Diego para sa DZUP 1602 Kasali Ka. Susunod na ang Generation Gender.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Tomboy, Katiri. Uy, ayun, Jigs. Sexy, Pakis.
Hoy kuya, anong dekada na? Bakit ganyan ka pa?
O nga te, ikaw lang kianay, si kuya makaluma.
Issue pa ba yan? Ano nga ba ang issue? Lumang usapin na ba yan o akma pa sa henerasyong ito? Tara na, patsikahan natin. Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Mga babae, ang ngiti na lumaya!
Magandang hapon po. Ako po ang iyong lingkod, si Julian Baldo Cobello, para sa isa na namang napakagandang hapon dito sa Generation Gender. Come on, come on. Tara, let's. Matindi ang pag-uusapan natin ngayong hapon. At ngayon pa lang, meron na dito mga katanungan since kanina ko pa plinag dito sa aking Facebook page ang tungkol sa ating usapin ngayong hapon, ang women's movement or ang waves ng feminism. O, diba? It's kind of deep, pero in short, simple lang naman ang layunin ko ngayong hapon. Gusto ko lang alamin kung ano ang inyong mga impressions sa isang taong nagpapakilala na feminista. O, diba? Kasi parang feminista, maraming allergic to the term. Diba? Ako talaga, ang dami kong mga wrong impressions. Parang nakakatakot. Diba? Parang pag sinabing feminista, half ng population, mga kalalaki na ay tumatakbo na. Kasi parang kumakain ng tao in general at in particular ng lalaki. Ayan, so yan, napaka-interesting, diba? Kasi na-inspire ako sa isang conversation mga 3 nights ago. Meron akong conversation na nasalihan at ang dami nilang mga sinabing tungkol sa feminista. Pag narinig nila ang salitang feminista, ano bang pumapasok sa isip nila? Ang mga natandaan ko, number 1, maiksi ang buhok. Oh, diba? Number 2, maiksi ang buhok na merong malaking hikaw. Ganon ang kanilang mga impressions. Number 3, at ang palaging paulit-ulit ay ayaw sa lalaki. Ayaw sa lalaki. Yan. Diba? Parang, except ko no, kay Brad Pitt, kay Ryan Gosling, at kay Ryan Reynolds. Yon. Yun na mga feminista, diba? Ang saya. So, sa akin lang naman, bakit ganito ang paningin? Kasi sa opinion ko, for 200 million years and 62 days. 62 days talaga, no? Specific talagang kinenta ko sa aking calendar. 200 million years and 62 days. Patuloy na tayong pinagsasabihan na ang feminista, feminismo ay tungkol sa pagkamuhi sa kalalakihan. Ito ay mga kababaihan, nagalit, ayaw, at walang gustong may kinalaman sa kalalakihan. At sa akin, pag ganito ang ating paningin, talagang the conversation already stops before it even starts. Kasi nga, number one, half ng ating populasyon ay kalalakihan, at talagang ikaw ba naman ay gustong patayin at gustong kainin ng mga feminista ko, no? Talagang tatakbo ka na at talagang isasara mo na ang iyong tenga. Number 2, maraming kababaihan ay hindi naman ganun ang tingin. So, talagang wala ka na girl. Hindi ka na, you know, you will never be given a chance to even share your opinion. Kasi nga, sasabihin nila, ay, hindi naman ako ganun. Okay? Pero, paulit-ulit, hindi lang sa labas ng universidad, but kahit dito sa loob ng akademikong pamayanan, ganun pa rin ang pagtingin ng iilan eh. Parang, feminista, ano yan eh, maraming problema yan sa buhay. Mga pusong bato. Okay? Mga hindi ngumingiti. Ayun yun. Hindi naliligo. Ah, di ba? Merong ganung impression. Hindi nyo naliligo ang feminista dahil ayaw nila ma-objectify ang kanilang katawan. Therefore, kaderders. Di ba? Hindi naliligo. So, yun. Gusto ko lang hingin ang inyong mga opinion. Meron na ditong ilang nagsasabi. Mamaya ko na babasahin. Kung ano ang inyong impression pag narinig nyo ang salitang feminist, feminismo, feminista, or feminist, or feminism. Ano ba ang tingin nyo sa ang kanilang mga pilosopiya sa buhay? Ano kanilang pinaglalaban? Ano ang kanilang itsura? Ano kanilang amoy? Yun, may kasama talagang amoy, di ba? Kasi talagang multiple intelligences. Pati ang amoy ay kailangan nating pag-usapan. At kasama na dyan ay ang patuloy kong advokasya na palawakin, liwanagin ang ating konsepto ng feminismo at ng mga feminista. Magiging equal ako ha. Pagkatapos nito, pupunta naman ako sa men's movements or masculinities. So ngayon, women's movement and waves of feminism. Sa susunod, pag-uusapan ko naman ang men's movements and masculinities, okay? At kasi meron din at malaki rin ang kanilang ginagawa sa lipunan. At pagkatapos niyan ay pumunta tayo sa queer movements para gusto ko lang ipakita na hindi flat ang ganitong mga movement ng ganitong mga adhikain, ano? Halimbawa sa loob ng women's movement, napakakulay ng history, ng her story, ano? Maraming klaseng feminista. Ang ilan sa kanila ay magkakasalungat ang tingin sa ilang bagay. Pero meron pa rin silang common adhikain kung kaya't sila ay nagsasama-sama pa rin. Pero maipapaliwanag ko sana ngayong hapon ang pagkakaiba-iba nito at napakasaya ng pagkakaiba-iba. Marami ng mga panahon na nakasama ko ang iba't ibang klaseng feminista at sa tingin mo sa una ay mag-aaway-away sila kasi ang tingin ng isa ay ganito, ang tingin naman ng isa ay ganito. Pero at the end of the day, meron silang common strands of advocacies pero meron din naman silang pagkakaiba-iba. Pero naniniwala sila na doon muna sila tatayo sa kanilang pagkakaisa. Okay? So yun. So, like what I always do, kailangan palagi akong totoo sa aking pinanggagalingan. So ngayong hapon, ang aking pinanggagalingan as usual ay as always ay ang perspektibo ng isang feminista. Ako ay isang feminista. At bakit nga ba napakahalaga na sabihin ko na ako ay feminista? Kasi isa kailangan to eh. You know, it's the ethics of being a storyteller, of being a communicator. I have to be honest where I am coming from. Kasi syempre may bahid ng perspektibo, di ba? Pag sinasabi kong bahid, hindi ito isang masamang bagay, kundi isang mabuting bagay. Napakahalaga na hindi ako magpapanggap na neutral ako. Okay? So, sana ang aking sarili ay isang halimbawa ng diversity ng feminism. Ako ay isang feminista, pero hindi ako galit sa lalaki. Ako ay isang may bahay. Hindi ako galit sa aking asawa. Ako ay isang nag-iisang anak na babae. Meron akong apat na kuya. Okay? At hindi ako galit sa kanila. At ang aking tatay, siya ay pumanaw na matagal na panahon na. Pero isa siyang napakabuting tao para sa akin. So, yun pa lang, di ba? Dinidibang ko na ang common notion ng feminista na walang ibang ginawa kundi magalit sa mga kalalakihan. Okay, so I would really love to have your opinions, your comments, your questions. Pwede niyo kaming i-text dito sa 0927-220-8332 or pwede kayong tumawag sa landline na 503-8288 or dito rin sa aking Facebook page. Okay, so tayo muna ay magpapatalasas. Meron akong iiwan na napakagandang tugtugin para sa inyo. Kayo po ay nakikinig sa Generation Gender dito sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka!
Dumaan ako sa tahimik na ilog. Ang buong mundo ay parang natutulog. Kung may bunga mang sa tubig ay mahulog, dudurog. Music.
isipin. Sa dilim ay dapat pa akong hanapin. Habang may luha ay huwag pang ibigin. Sa panarap ko ay huwag nang gisingin. Kaya kong maghintay sa mga tunamo at makinig sa awit mula sa kabilang dako. Katlipad ng ibong humuhuli at hihinaon na itong hindi mapakali at makakahimlay sa mapayapang
inaanyayahan ang lahat ng elementary students at teachers na sumali at makipagsapalaran sa kalangitan ng National Children's Science Interactive Workshop 2013, Terra Genera, Navigating, Unearthing, and Reviving the Wonders of Mizra. Tuklasin ang hiwaga ng Earth Science ngayong October 21 to 24 sa Royal Tagaytay Country Club, Alfonso, Cavite. Para sa ibang detalye, tumawag sa 332-8151 o bisitahin ang aming website www.psysc.org at ang Facebook page, facebook.com/psysc.csiw. Ang lahat ng ito ay inihahandog ng Philippine Society of Youth Science Clubs sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Mahal, may sinulat akong tula para sa'yo.
Aww.
Ikaw ang bubong sa aking bahay. Ikaw ang gamot sa aking aray. At ikaw ang kulay sa aking buhay. Bakit mo alam yung tulang to?
Kasi, yan ang sinubmit kong tula sa contest!
Ay!
Kaya ka pala na-kick out! Mangungobya ka kasi!
Bagsak ka na nga sa ACADS! Bagsak ka pa sa love life! Huwag ka na mag-plagiarize, te! Maging orig ka!
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po!
Mahal na mahal din kita, anak!
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas. Aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
man ang generation mo,
ano man ang gender mo,
ano man ang identity mo, at ano man ang pinanggalingan mo,
go, go, go lang dito sa Generation Gender!
At nagbabalik po kayo po. Ako po ang iyong lingkod, si Julian Baldo Cubelo. Bago po tayo nagpatalasas, narinig niyo po ang awitin ni Miss Cynthia Alexander, Dumaan Ako. So ito ay nagpapahiwatig ng isang klase ng feminismo, ang feminismo na merong pagmamahal sa kalikasan. Okay, so di ba napakalayo sa pagiging galit sa kalalakihan. Ito ay isang pagmamahal sa kalikasan. Again, isang klase ng feminismo. So, dito muna tayo sa mga stages or waves of feminism. Sinasabing waves kasi wala naman talagang strict beginning and end. Minsan nag-overlap, no? At ito ay ang general sort of wave ng feminism na hindi naman talaga particular dito lang sa Pilipinas, hindi rin particular sa ibang bahagi ng mundo, at pwede nga sabihin ang history ng feminism sa Pilipinas ay naiiba dito. But for the sake of discussion and for the sake of just laying out these waves of feminism, allow me to indulge in these themes. Okay, so mga 1840 to 1925, ito yung sinasabing cult of domesticity. Okay, yung tipong i-empower natin ang kababaihan sa kanilang pagiging mga may bahay. So, from pre-war to post-war, pag pre-war, American War dito sa Pilipinas, okay? Ang tawag doon, ito yung tipong naglabasan ang oportunidad para sa kababaihan para mag-aral sa mga kursong home economics at pagiging guro at the usual female related courses. So yon, meron ng access sa opportunities ang mga kababaihan, okay? Pero doon pa rin sila nakatuon sa pagiging mga mabubuting may bahay. Okay? So, home economics nga eh. So, napakaganda ng term, no? The economics inside the home. So, ang pagluluto, pagbabudget, pag-aayos, yun, pag-aalaga ng mga anak kasama doon. Pero in 1965 to, you know, this is just in a general description, no? In 1965, nagsimula ang tinatawag na cultural feminism, na naging mas malalim ng usapin dahil dati is equality with men, di ba? Kung ano ang ginagawa ng mga kalalakihan, kung ano ang oportunidad na binibigay sa kanila, kailangan din meron din ang mga kababaihan. At maraming mga babae at mga kalalakihan ang pre-problema ito. Parang ganun nga ba ang gusto ng kababaihan? Halimbawa, sige, gusto nating ang kababaihan ay ipasali sa military or sa PMA. Since gusto natin ng equality, pagpasok natin sa PMA, kung 100 push-up ang ibibigay sa lalaki, 100 push-up rin ang ibibigay sa babae. Paano naman kung merong menstruation, di ba? Paano naman kung talagang mahina ang katawan ng babae? At sasampalin tayo sa argumentong, yun ang ginusto nyo eh, equality. So yung cultural feminism, medyo nag-iba ang pagtalakay na hindi naman ganun ang gusto namin eh. Hindi naman gusto namin na maging katulad ng mga kalalakihan. In fact, napunta ang usapan sa magkaiba. Magkaiba talaga. Pero ang pagkakaiba na ito ay hindi kailangan i-rank na merong first honor or merong second honor at merong third honor. Kaya nga, sinabi ng ilang mga feminista na naku, huwag niyo kaming tawaging second sex. Diba? First sex ang lalaki, second sex ang babae, at ang gays at ang mga LGBTs ay ang third sex. Maraming na-offend dyan at isa na ako doon. Okay, so diba napaka-hopeful na hindi na lang equality, pagkakapareha sa babae at ng lalaki, kundi magkakaiba at irespeto ang pagkakaiba. Dito rin lumabas ang slogan na the personal is political. Ibig sabihin, kung ano man ang ating nararanasan sa personal nating mga buhay, ito ay isang napaka-political na bagay na kailangan ipaglaban sa labas ng personal na aspeto. Halimbawa, kasi lahat naman totoo, di ba, ang ating kinakain. Okay? Napaka-personal dyan, pero malaki ang politics sa ating kinakain, sa ating tubig na iniinom, sa ating katawan. Okay? So, merong lumabas dito na New Left. Okay? Ang New Left, ang pinakapangunahing ayaw nila, yung voluntary motherhood. Diba? Yung tipong magiging kumpleto lang ang babae kung siya ay maging nanay. Na yun lang ang kanyang destiny. Wala na siyang ibang magiging destiny kundi ang pagiging nanay. So, ang daming mga generation of women who have gone to Harvard, have gone to UP, and who ended up being full-time homemakers at hindi nila nagamit ang kanilang pagiging math majors, ang kanilang pagiging political scientist, ang kanilang pagiging mass communicators. Kasi pagka-graduate na pagka-graduate sa college, ang kanilang sinunod na landas ay ang pagiging may bahay at pagiging ina. So, ang ibang mga kababaihan ay hindi naman nila sinasabi na ang babaeng pumili ng ganitong landas ay walang kwentang babae, pero ang sinasabi lang nila na wag lang i-impose. Wag lang i-impose kasi napaka-restricting, 'di ba? At ito ay mga 1965 to na kanilang sinisigaw, pero hanggang ngayon sa tingin ko ay maraming mga single ladies ang palaging na-embarrass, na-insulto kung sila ay tinatanong paulit-ulit sa mga parties, sa mga reunions, sa talakayan na kung bakit wala ka pang boyfriend te or bakit wala ka pang asawa, 'di ba? Parang there must be something wrong with you. Siguro masyadong mataas ang standard mo. Ibaba mo naman ng konti. Ano pa ba yung mga naririnig natin na ganito? Siguro meron kang body odor. Kaya ka walang boyfriend. Or siguro if on the outside ang babae ay matalino, maganda, mabait, palaging hahanapan siya ng mali kung wala siyang boyfriend, kung wala siyang asawa, sasabihin, ay, siguro meron to si ating secret na buhay, kaya wala siyang boyfriend. Baka ito si ate ay merong something na kinakahiya niya, o diba? Palaging hinahanapan, again, ito ang mga ayaw ng ilang feminista, okay? Na huwag nating i-impose na ang pagiging nanay at ang pagiging may bahay ang tanging abatayan ng tinatawag natin na meaningful life or successful life. Diba? Kasi ang dami talaga well-accomplished women in their own fields. Ang dami ng nagawa, ang dami ng naisulat na journal publications, ang dami ng ginawang mga, you know, ang dami ng napuntahan ng mga lugar bilang speaker, bilang advocacy. Pero when it all boils down to the question, do you have a boyfriend or are you married? Do you have children? Okay, halimbawa may asawa, tapos wala pang anak, hindi pa rin kompleto. So, nakakainis, di ba? Dahil kung maniniwala tayo sa definition na ang essence of being a woman ay motherhood, naku, ang dami na nating hindi na isali dyan, ang dami na nating na-exclude. Isa na dyan ang mga madre, pangalawa na dyan ang mga babaeng gustong mabuntis pero hindi mabuntis. So, anong ibig sabihin natin? Hindi ba sila tunay na babae? So, yon. So, di ba, napakalayo sa sinasabi natin na ang feminista ay galit lamang sa lalaki. So, merong mga feminista na ito ang kanilang pinaglalaban. Merong mga feminista na ang kanilang paraan ng pagpapahayag ng opinion ay napaka visual. So meron tayong mga merong grupo sa Amerika, halimbawa the Missile Dick Chicks. Sila ay parang pop group, kumakanta, may costume, at usually nanggugulo sila sa mga events just to make a point. Pero entertainment, yan yun ang kanilang form. So may costume, minsan nagpapasimula sila ng mga mob dance sa mall, pero ang kanilang palaging mensahe ay ang oportunidad at ang kapalaran ng kababaihan ay napaka-limitless, no? Hindi lamang para maging isang nanay o para lamang maging isang may bahay. Yon. Okay. At eto, merong wave of feminism. Bago tayo magpatalastas, okay, introduce ko na ang ating next kind of feminism, ang revalorism. Revalorism. Siguro this is from, what is the root word of this? Parang siguro is reverence, you know, or valor, yun, basta. Anyway, klase ng feminismo, klase ng mga feminista ay mga revalorists or revalorism. Ano nga ba ito? Ito ay bonggang-bongga ito sa aking pananaw dahil ang mga ano nito ay katawan ng babae, kagandahan, yan. Pagiging babae, pagiging girly girl, yon ang kanilang mga trip sa buhay, okay? Pero bago tayo magpapatalastas, dahil 1:30 na po ng hapon, meron dito nagsabi si Sheila, ang aking impresyon ng feminista ay masyadong matalino, hindi pwedeng biruin, minsan nakaka-intimidate. Ano kayang ibig sabihin yan? Siguro lagi nakasimangot, no? Sheila, you know what? Yeah, I mean, I agree with you. Marami talaga mga feminista ang ganon. Pero hindi lahat ng feminista ay ganon. Unang-una sa lahat, hindi ako ganon. Okay? Ako ay madaling beruin. In fact, I often laugh at myself. Okay? Meron din dito kay Lilia, same thing with Sheila. Magaling, ayan, masyadong matalino, pero what I notice is magaling silang kumanta or creative in one way or another. Okay, so, diba, merong ganon. Meron naman dito from Marlon, ang mga feminista ay mga babaeng bading. Ayan, ano kayang ibig sabihin? Marlon, please clarify. Mga babaeng bading daw ang mga feminista. Okay, tayo ay magpapatalastas muna. Ang oras ay 1:32 na ng hapon. Kayo nakikinig sa Generation Gender dito sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig!
Honest ka ba?
Miss, nahulog cellphone mo.
Manong, labis po ang sukli nyo.
Naku ma'am, bawal pong lagay. Ito po ang ticket nyo.
Honesty is still the best policy. Eh ikaw, tapat ka ba?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo?
At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Ng ating mundo, ang gabi mo ay araw ko. Napakalayo ng aking lalakbayin upang ikaw ay aking marating at makapili. ang hadlang. Di pinapansin ang problema at paghuhus ng ulan.
Nagbabalik po ang Generation Gender. Napakinggan niyo po si Bayang Barrios, ang kanyang award-winning na awitin na Malayo Man, Malapit Din Sa'yo. Okay, so si ang mga musika ni Bayang Barrios ay napakalaki ng kontribusyon sa women's movement dito sa Pilipinas. Okay, so nandito na tayo sa klase ng feminismo na revalorism. Ano kaya ang sinasabing revalorism? Ang kanilang unang mga pinaglalaban ay ang the unique legal rights ng babae, lalong-lalo na sa usaping kananayan or ang pagkababae na napaka-unique ng biological makeup ng babae. Karamihan sa mga tinatawag na mga revalorists ay nanggaling sa traditional na pakikibaka kung saan ang gusto nila ay buwagin ang class hierarchy. Okay, so sila yung mga nagsimula bilang mga aktivista na talagang pumupunta sa bundok at nakikipaglaban para buwagin ang rehimeng Marcos, at least dito sa Pilipinas ha. Pero marami sa kanila ay umalis sapagkat doon mismo sa kanilang pinaglalaban para buwagin ang pagkakaiba-iba ng mahirap at mayaman na naramdaman nila na hindi nirerespeto gaano ang karapatan ng mga kababaihan. Maraming mga salaysay tungkol dito. Halimbawa, isang gerila na babae at nabuntis. Tinatakwil na sila o hindi masyadong pinapahalagaan dahil ang tingin sa pagbubuntis at pagiging nanay ay hindi revolutionary. Marami rin sa kanila ay nagsasalaysay na kung sila ay nagkaka-menstruation, syempre bumabagal ang paglakad, bumabagal ang pagtakbo at parang minamaliit sila. So sabi nila, ano nga ba ang sense ng ating pakikipaglaban dito sa ating class, you know, class na adhikain dito sa ating pagbuwag ng class hierarchy kung ang gender hierarchy ay hindi rin naman tinitingnan na karapat dapat buwagin. Okay, so dito siguro marahil nagsimula ang mga advocates ng mga babae na nagsulong ng RH bill. Basta ang dinidiin is ang katawan ng babae ay napaka-unique, napaka-importante sa continuance ng buhay at hindi justified na titingnan na ito ay isang balakid. So ang mga revalorists ay nasa linya sila ng pagpapalaganap ng mga reproductive rights sa mga ospital, basta tungkol sa mga panganganak. Hanggang ngayon, nakikipaglaban sila na pahabain ang maternity leave. Pag nagsasalita sila, lagi nilang sinasabi na respect your body, you know, rediscover intuition, rediscover gut feel, go back to subjectivity na hindi palaging utak lang eh. Kailangan dagdagan ng puso dahil ang katawan ay hindi lang utak, kasama dyan ang puso, ang siko, ang paa. Yan, basta yun, ganoon sila mga revalorists, okay? Marami akong kaibigan na revalorist at pagkasama nila ako ay nagiging revalorist din. O, di ba? Napaka vulnerable ko to being affected, to be influenced, di ba? Anyway, siguro meron kayong mga kakilalang mga eco-feminists. Yan, mga, nako, ito masaya ang mga eco-feminists. Sinasabi nila na sila ay eco-feminists dahil ang tingin nila sa ating mundo, sa ating kalikasan, sa Earth, ay babae. Mother Earth. Sila ang nagpasimuno ng terminong Mother Earth. Ayan, na pag sinasaktan natin ang ating kapaligiran, sinasaktan natin ang ating ina, at sinasaktan natin ang ating mga sarili. Yon. So, ang tingin nila sa mundo ay hindi kailangan ituwid dahil nature doesn't grow in a straight line. Hindi dapat a ruler yan. So, Kitang-kita mo sa mga bahay ng mga eco-feminist, ang kanilang mga garden ay napaka parang gubat. Yan, hindi yung mga tipong naka-manicure na mga garden na ginugupit palagi ang mga halaman para magpantay-pantay na merong, hindi, talaga magulo. Para talaga siyang forest. Yan, dahil naniniwala sila na ang nature ay ganun, wild, untamable, at doon lumalabas ang kagandahan ng kalikasan. Okay? At ang kanilang mga pinaglalaban ay of course, mga sila yung mga tipong nakiki talagang inaalay ang sarili sa harap ng mga traktor na mga nagbubuldose ng mga lugar para gawing subdivision. Okay, hindi naman sila against sa mga paggawa ng mga subdivision pero ang kanilang pinaglalaban ay huwag naman masyadong patagin. Huwag naman masyadong gawing plateau or gawing straight line ang mga bagay-bagay dahil ang respetuhin ang lugar. Okay? At meron nga akong kaibigan na eco-feminist na sinasabi niya, eh, ganun naman talaga yung mga developer na yan. Lalaki kasi sila, ang katawan ng lalaki, tuwid. So, gusto nila tuwirin din ang ating mundo. Samantala, ang katawan ng babae ay ma-curve. May naka-umbok, mayroong concave at kalimutan ko ng aking humanities. Concave at convex, di ba? Basta, ganun, lumikiliko-liko, may puson, may bewang, may suso, may balikat na bilugan. So, ganun din ang pagtingin nila sa mundo, sa earth. Kailangan ganun, irespeto ang natural contour ng lugar. Halimbawa, ang campus ng UPLV, di ba, talagang kinontour lang sa paanan ni Maria Makiling ang campus. Hindi nila masyadong pinatag sapagkat nirespeto ang diwa ng lugar ng UPLB campus. Kaya nakakamiss na rin pumunta sa UPLB campus. Ano pa mga gusto ng mga ecofem na ito? Ang mga ecofem, sa palagay ko sila ang mga pinakamasayang tao na nakilala ko sa buhay ko. Sila yung love, 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 love. Yung gano'n, yung mga peace on earth. Yan. Karamihan sa kanila ay napunta sa linyang animal rights activism. Yon, kasi talagang nafi-feel ang nararamdaman ng mga hayop dahil ang hayop ay gawa ng Mother Earth, so kailangan silang protektahan, kailangan silang ipaglaban. Yun. Siguro marahil marami yung mga nasa PETA or nasa POS, marami sa kanila ay mga feminists, mga eco-feminists in particular. Okay? Marami rin sa kanila ay mga vegetarian. O bakit nga ba? Kasi yun nga, di ba? Siyempre, pinaglalaban mo ang mga karapatan ng mga hayop, bakit mo sila kakainin? At hindi lang yung hindi pwedeng kainin ang aso, ang kabayo, kundi hindi pwedeng kainin ang lahat ng klase ng hayop, pati na ang mga dilis at ang maliliit na hayop sa dagat at sa lupain at sa himpapawid. Yon. So meron talaga, alam mo, meron akong kaibigan na feminista, hindi ko makain ng putanesca. At ang akala ko sa putanesca, isang vegetarian dish, hindi pala. Ang putanesca ay meron anchovies. Anchovies ay ang napakaliit na dilis at kahit yan, hindi nila kinakain. Okay, meron naman mga vegetarian na mga semi-vegetarian. Pero para sa mga hardcore na vegetarian, sabi nila, huwag niyong tawagin na yung sarili na vegetarian kung hindi naman kayo 100% na vegetarian. Yan, so minsan sila ay nagde-debate among themselves, pero masaya sila. Okay, meron akong kaibigan na eco-fem na talagang laging nagbebisiklita. Yon, ayaw na ayaw gumamit ng kotse dahil ang kotse ay gumagamit ng gasolina na nagpo-pollute sa ating kahanginan. So, bonggang-bongga, pero ang kanyang mga bisikleta ay pink, purple, yellow, orange, at siya ay naka-scarf habang nagbibisikleta. Ayun. Alam nyo yung ating bike lane dito sa UP Campus, mga eco-fem ang nakipaglaban dyan. Kaya tayo merong bike lane dito sa UP, sa Quezon City, sila ang nakipaglaban. Ang mga eco-fem din ang nakipaglaban na hindi putulin ang mga natitirang punong kahoy sa gitna ng Quezon Avenue. Maraming naputol, yes, dahil medyo natalo sila, pero at least merong natira. Yun ang kanilang pakikipaglaban. Ang mga Ecofem din ang nakipaglaban na medyo i-delay ang pagtayo ng bagong dormitoryo sa harap ng shopping center dito sa UP dahil maraming punong kahoy ang napuputol. So pinaglaban, wag mo nang itayo ang building. Medyo rebisahin ang plano. At nanalo sila na delay ng ilang buwan, I think umabot ng taon, ang dormitoryo sa likod ng Kalayaan Dorm dahil ang mga Ecofem ay gustong isalba ang mga natitirang mga punong kahoy. Okay, ang bilis ng 15 minutos. Okay, so pupunta tayo next sa second wave of feminism. Ano pa ba ito? At sana bang nakikinig kayo mga ka-generation gender, medyo tinitingnan nyo na, kung ako ay magiging feminista, pwede akong maging ganito, pwede akong maging revalorist, pwede akong maging eco-feminist. At marami pang klaseng mga feminista ang aking tatalakayin sa ating pagbabalik. Pero bago yan, meron ito comment from Anita. Matatapang ang mga feminista, di patatalo pero may pinaglalaban. Minsan, di ko rin magets kasi malakas ang dating. Nakakatakot. Ayan na naman yung nakakatakot na yan ha. Talagang may pattern na ha sa mga comment. But anyway, I hope at the end of this, I hope you should have a gentler view of what feminists are at what feminism is all about. Okay, tayo ay magpapatalasas muna. Kayo nakikinig sa DZUP 1602 kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika!
Naghahanap ang DZUP 1602 ng full-time news writers at reporters. Kung ikaw ay isang college graduate at interesadong maging kabahagi ng DZUP 1602 news team, ipadala na ang iyong resume sa dzupnews@gmail.com. Para sa ibang detalye, tumawag sa 503-8288 o mag-text sa 0927-220-8332 at hanapin si Ms. Tess. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Alamin ang mga pangunahing balita tumutok sa DZUP News Headlines alas 2 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang gatas na nagmumula sa dibdib ng ina ay nakatutulong sa mainam na paglaki ng sanggol. Nagbibigay proteksyon ito laban sa mga sakit, impeksyon, at allergy. Ang batang pinasuso ng kanyang ina ay lumalaking matalino at malakas. Isulong ang pagpapasuso sa mga sanggol dahil walang hihigit pa sa gatas ng ina.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ano man ang generation mo,
ano man ang gender mo,
ano man ang identity mo, at ano man ang pinanggalingan mo,
go, go, go lang dito sa Generation Gender!
At yan po ang boses ni Grace Nono sa kanyang awiting Padayon in Tagalog. That's parang ipagpatuloy. Okay? Padayon, ipadayon, ipadayon ng pag-iibaka ang mga ipinaglalaban. Okay? So ipagpatuloy po natin dahil sa huling 15 minutos na po tayo. Merong mga feminista na nanggagaling sa klase ng feminismo na grassroots feminism or third world feminism. So ito talaga ay sinasabi nila na ang iba ang kapalaran ng mga babae sa third world na konteksto, sa third world ng mga bansa, sa mga babae na sa first world. Although meron silang pagkapare-parehas, no? Medyo iba, mas halimbawa, ang third world feminist ay talaga sila ang nagpasimula ng usapin on violence against women. Okay? At ang pagtalakay, pagresolba ng sex trafficking at ang mga differently abled natin na mga kaibigan at kapatid. So itong mga advocacies against violence against women, sex trafficking at ang pagpapatuloy ng equality for the differently abled o yung merong mga kapansanan ay nanggaling sa third world feminist at hindi to nanggaling sa mga first world feminist. Okay? Parang sumunod na lang ang mga first world feminist sa ganitong mga adikain. Pero ang third world feminist talaga ang nagpasimula. Ibig sabihin, ibang perspektibo, iba ang mata, iba ang nakikita kasi iba ang sitwasyon. Okay? Meron rin namang mga feminists na kung tawagin ang kanilang mga sarili ay mga womanists. Talaga ang kanilang pinaglalaban ay ang working class. Working class. Isa na dito ang tanyag na novelist na si Alice Walker. At sinusulong din nila na iba rin ang kapalaran, iba rin ang problema ng mga African-American. At minsan, sinasabi nila, white women will not completely relate with our plight because theirs is a privileged position. Yon. So, ang mga third world feminists at ang mga womanists na sinasabi ay ayaw na ayaw nila ang universal woman. Ibig sabihin, ayaw na ayaw nila ng definisyon ng pagkababae dahil most likely ang definisyon ng womanhood ay white, first world at middle class or upper class or privileged. Kung ang problema halimbawa ng middle class na babae ay kung paano ma-promote sa trabaho equally doon sa katrabaho niyang lalaki, marahil ang problema ng ibang kababaihan ay hindi 'yon, ang problema ay magkaroon ng pagkain sa tiyan. Okay, so 'di ba magkaiba. So again, ayaw nila ng universal woman, ang definisyon ng universal woman dahil iba-iba. Okay? So, meron ding mga power feminists at ang power feminists ay ayaw nila na isipin ang kanilang sarili na mga biktima. So, halimbawa sa usaping rape, ang kanilang adikain ay magpakilala ang na-rape. Huwag itago ang mukha. Dahil nabiktima ka na nga ng rape, mabibiktima ka pa ng hiya sa sarili. So, ang kanila is, you know, take a stand, huwag mahiya dahil ikaw ay hindi na biktima. So ipakilala, ikwento ang naranasan para may maitulong doon sa mga ibang babae. Okay? At ang third wave feminist ay ang tipong eto ngayon ang parang pinagsama-sama na ang mga adikain ng iba't ibang klaseng feminista at sila ay yung tipong napaka-open, napaka-inclusive, napaka yung halika sali kayo kahit magkakaiba-iba tayo, kasali tayo dito. So they are remaking solidarity and they are always saying that there is happiness in diversity. Okay, so eto na yung tipong, sige, kasama natin sa grupo natin ang mga radical feminists. Ayun, hindi ko pa yun natalaka. Yun ang mga radical feminists. Meron talaga mga rad fems na sinasabi. At meron akong kakilalang ganito. At isang klaseng feminista lang sila. Ang mga radical feminists, they need not always be angry with men. Okay? Pag kinausap po sila, hindi naman talaga silang nagsusumigaw at naguhumiyaw, nagalit kami sa lalaki. Pero sinasabi lang nila na kaya nilang mabuhay na walang lalaki. Okay? Pero hindi naman sila na, huwag kayong lumamit. Pero yun, pinapakita nila sa kanilang buhay na sila ay kontento kasama ng kapwa babae at kaya nilang mabuhay na walang lalaki. at kontento sila doon, masaya sila doon, at proud sila doon. Subalit, sa mga radical feminists na kakilala ko, hindi naman nila kinakaaway ang mga babaeng nagsasabi na kailangan pa rin nila ng lalaki sa kanilang buhay. In fact, you know, they are very, very allowing. Yon. So, ang iba sa kanila ay mga lesbians, ang iba sa kanila ay hindi. Okay? Pero yon, they are just living their lives peacefully. But having said all this, you know, itong mga labels na to, hindi naman to patuloy na ginagamit ng bawat feminista na talagang naglalakad na may nakatatak sa utak nila ala Pinoy henyo na laro na ako ay isang eco-feminist, ako isang third wave feminist, ako isang revalorist, isang radical feminist, liberal feminist. Hindi naman ganun eh, kasi sa buhay naman talaga, meron kang teorya sa isip mo, pero ang pagsasalim buhay mo nito ay talagang nagkakahalo-halo na yun, no? Siguro sa isang araw, pwedeng ganito kang klaseng feminista. Sa umaga, sa gabi, iba kang klaseng feminista. Pero ang punto ko lang ngayong hapon ay hindi lang siya tungkol sa pagiging galit sa lalaki. Okay, hindi lang siya ganun kasi napakababaw at nakakatakot nga naman. At ayoko makisali sa isang adikain na ang pinagmumulan ay galit. Okay? Hindi pa to ang katapusan ng ating pagtalakay ng iba't ibang klaseng feminista at feminismo. Pero next time, iimbitahan ko kayo sa pagtalakay ng ano naman, men's movement. Or the masculinist movement na masayang-masaya rin. At merong pagkakaiba, merong mga nakakainis talaga na mga men's movement, pero meron ding mga men's movement na masaya. At nakikita ko rin na ang kanilang adhikain ay adhikain rin ng mga feministang katulad ko. Okay? And after that, pupunta tayo sa queer movements or waves of the LGBT advocacy. Paano nag-evolve ang mga adikay ng ating mga kapatid sa LGBT community. Ayan. Pero eto, meron pang humabol mula kay Juan Nono. O, diba? Ang root word ay Juan. Pero ewan kung bakit ginawa niyang Juan Nono. I used to hate feminists, but I married one. Ay, ang saya. She turned out to be the prettiest and most loving person I know. Prettiest talaga, ha? Walang bahid ng galit ang kanyang kalamnan, pero aktivista na feminista kasama sa laban para sa karapatan ng kababaihan. Go, 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 feminists. Yan! Nako, salamat, Wanono, ha? Parang na-convert na si Wanono. Talagang napaka-strong na kanyang term. I used to hate feminists. So I think, there's always a hope to change one's mind about feminism. Okay, and about many coalitional politics rin. So, next time, punta tayo sa men's movement. Ano nga ba ang men's movement? At merong nagsasabing feminista. Ano pa ba ang pinaglalaban nila? Nasa kanila na lahat. Okay, so yun. I-open na naman natin ang ating mga utak at puso sa sinasabing men's movement dahil naturingang generation gender ang ating programa. So, kailangan equal space and time for all kinds of movements. Okay? So, maraming salamat. Isang magandang hapon, isang magandang Biyernes sa ating lahat. Ako po si... Salamat sa mga nag-comment dito sa Facebook at nag-PM. Salamat. At salamat sa pakikinig. Naway! Medyo nakatulong ako sa pag-debunk ng mga myths. Myths talagang hirap i-pronounce tungkol sa feminismo at mga feminista. Okay, so I leave you with a smile and I hope our hearts become wider and bigger and more inclusive, not inclusive. So muli po, ako po si Julian Baldo Cubelo para sa Generation Gender. Kayo nakikinig sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Ipasa!
Ipasa!
Now!
We're queer!
We're here!
We'll never disappear!
Yak! Akla! Tomboy! Katiri! Uy! Ayun! Cheeks! Sexy! Pakis!
Hoy!
Hoy, kuya! Anong dekada na? Bakit ganyan ka pa?
O nga, te! Ikaw lang kianne! Si kuya makaluma!
Issue pa ba yan? Ano nga ba ang issue? Lumang usapin na ba yan o akma pa sa henerasyong ito? Tara na, tatsikahan natin! Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Mga babae!